Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лідар апазіцыі Мьянмы Аун Сан Сун Джы выступіла ў Осла з прамовай лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўганараваная больш за 20 гадоў таму. У Мінску праходзіць кангрэс асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый. Да палітвязня Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння праходзіць другі тур першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі гэтай краіны. Паводле ранейшага пагаднення новаабраны лідар павінен будзе пераняць уладу ад найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай цяпер. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамед Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыі «Браты мусульмане», і Ахмед Шафік, які быў апошнім прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. Нягледзячы на вонкавы спакой падчас галасавання, ў краіне расце напружанасць, якая пагражае выліцца ў гвалт пасля абвяшчэння вынікаў. Назіральнікі адзначаюць рэзкую палярызацыю часткі грамадства. Адныя мяркуюць, што перамога Шафіка прывядзе да вяртання ранейшага рэжыму, іншыя асцерагаюцца ісламізацыі дзяржавы ў выпадку перамогі Мурсі. У чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі нядаўнія першыя свабодныя выбары ў парламент, на якіх перамаглі ісламісты. Прыхільнікі дэмакратычных перамен бачаць у гэтым імкненне вайскоўцаў захаваць за сабою ўладу. Раней Мухамед Мурсі прыгразіў новай рэвалюцыі ў выпадку, калі выбары будуць сфальшаваныя на карысць Шафіка, які карыстаецца падтрымкай войска. Працягваем навіны. Лідар апазіцыі Мьянмы ў мінулым Бірмы Аун Сан Су Джы выступіла сёння ў Осла з прамовай з нагоды ўзнагароджання яе Нобелеўскай прэміі міру. Прамова лаўрэаткі прагучала са спазненнем на 21 год, бо да апошняга часу яна знаходзілася пад хатнім арыштам за праваабарончую дзейнасць у Мьянме. А прэмію ў 91 годзе ад імя Су Джы прымаў яе сын. Су Джы заявіла сёння, што прэмія, якой яна была ўзнагароджана падчас шматгадовага знаходжання пад хатнім арыштам, дапамагла ёй пераадолець пачуццё ізаляцыі і напоўніла ўпэўненасцю ў тым, што міжнародная супольнасць запатрабуе дэмакратычных пераменаў у яе краіне. Агулам Аун Сан Су Джы правяла пад хатнім арыштам 15 гадоў у перыяд з 89 па 2010 гады. Нобелеўская лаўрэатка з'яўляецца сімвалам барацьбы за правы чалавека не толькі ў Мьянме, але і ва ўсім свеце. Калі летась беларускія ўлады пасадзілі ў турму адчольніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, Су Джы пісала яму лісты падтрымкі. Сёлета беларускі палітвязень Бяляцкі таксама намінаваны на Нобелеўскую прэмію міру. Місія маніторингу ААН у Сирії часово спиняє назирання і патрулювання у сувязі з нарощуванням гвалту в країні. Керівник місії генерал Роберт Муд заявив сьогодні, що кривопроліття, яке протягує наростати щодень, стало значним фактором ризики при праці назиральників і перешкоджає виконанню їх задач. Агентство Associated Press називає обвішене рішення новим свідченням провалу плану мирного урегулювання у Сирії, з яким кілька місяців тому виступив спеціальний посланник ААН і Ліги арабських держав Кофі Анан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.ru.